U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno ovoga jutra govorimo o medijskoj pismenosti i radionici koja će biti organizovana za roditelje u narednom periodu. Kako da roditelji prepoznaju lažne vijesti i dezinformacije, kako koristiti društvene mreže i kako one utiču na djecu, na što trebamo paziti kada je riječ o medijima ako imamo malo dijete, ali i tinejdžere, su teme sa kojim govorim ovoga jutra sa profesorkom doktorkom Draganom Trnić sa Fakulteta političkih nauka odsjeka novinarstvo i komunikologija. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju.
Dobro jutro i vama i hvala vam na pozivu i što se bavite ovako značajnom temom za roditelje.
Evo, između ostalog, i vaša doktorska disertacija bila je u vezi medijske pismenosti i mnogo je razloga da o ovome govorimo, pogotovo što je u današnje vrijeme imamo dosta pokazatelja da mediji i ekrani na raznorazne negativne načine utiču na djecu. Ima i pozitivnih i o tome ćemo. Ali evo, za početak da vas pitam, koliko korištenje društvenih mreža može uticati na djecu i na njihovu sliku o njima samima i kako možemo prepoznati lažne vijesti i dezinformacije?
Da, pa to je svakako tema koja brine svakog roditelja. Naravno, trebalo bi da brine i one koji rade sa djecom i koji iskustveno imaju kontakt sa djecom, a posebno kad su u pitanju digitalne tehnologije. Društvene mreže su nešto što je naša svakodnevica i sa čim djeca vrlo rano dolaze u kontakt, što su pokazala brojna istraživanja, i nekako se, kako vrijeme odmiče, ta granica sve više i više spušta, iako je preporuka da djeca do 13. godine ne bi trebalo da koriste društvene mreže. Imamo zaista mnogo situacija gdje je to znatno ranije. Tu su roditelji, rekla bih, u dvostrukom problemu ili dilemi kako dati djetetu instrukcije da se ponašaju kad je u pitanju internet, a kako kad su u pitanju društvene mreže, jer ne možemo poistovjećivati društvene mreže i internet, iako su naravno neodvojivi. Tako da je velika odgovornost na roditeljima, naravno pored odgovornosti i vaspitno-obrazovnih ustanova, ali prije svega tu je velika odgovornost na roditeljima. I bez obzira što i nastavni planovi i programi uključuju zaista, rekla bih, u novije vrijeme mnogo takvih sadržaja, ipak se sve svodi na porodično okruženje i ono kako mi kao roditelji dajemo primjer djeci kako se treba ponašati. Društvene mreže su nešto što djeci u onom uzrastu koji je prikladan za njih, dakle od 13. godine pa nadalje, ne bi trebalo da uskraćujemo, jer ukoliko nešto uskraćujemo, branimo, djeca će posegnuti još više za tim i svakako naći način da dođu u kontakt sa društvenim mrežama. Tako da ne bi trebalo da im uskraćujemo, ali uz kontrolu, nadzor i sve ono što nam i pružaju digitalne tehnologije, dakle imamo mnogo načina da kontrolišemo i nadziremo šta dijete radi na internetu i društvenim mrežama, i naravno uz adekvatna uputstva kako ih koristiti u najbolje svrhe, da nam budu od pomoći i da korištenjem interneta i društvenih mreža i dijete i roditelji i uče i edukuju se, jer to je jedna od važnih funkcija medija, pa i društvenih mreža koje su takozvani društveni ili digitalni mediji i platforme gdje se zaista može mnogo i učiti. Kad kažete kako prepoznati lažne informacije, dezinformacije, pojava interneta i društvenih mreža stvorila je jedan veliki prostor za lažne informacije i dezinformacije, odnosno informacije koje nisu provjerene, koje nemaju kredibilitet i adekvatne izvore. Ono što bih ja savjetovala i roditeljima i djeci, ako nas i djeca slušaju, jeste da ako su u pitanju digitalne informacije, dakle koje preuzimamo iz digitalnih medija, društvenih mreža, da se na njih ne oslanjamo u potpunosti i da im ne vjerujemo u potpunosti, pogotovo ako su u pitanju društvene mreže. Zašto? Zato što tu nema nikakvih filtera. To nije medij, kao što je recimo vaš medij ili pogotovo javni servis, gdje postoje urednici, gdje postoje čitav niz lanac osoba koje provjeravaju informaciju, oblikuju prije nego što ona dospije u javnost. Društvene mreže i čak i neki internetski portali nemaju urednike, nemaju osobe koje provjeravaju te informacije. Na društvenim mrežama može bilo ko da objavi bilo koju informaciju, najčešće bez nekih ozbiljnijih posljedica. Tako da u prvom redu da te informacije ne shvatamo u potpunosti istinito, da nam ne služe kao glavni izvor i da ih provjerimo u medijima kojima vjerujemo. A to je prije svega naravno javni servis i mediji u koji mi imamo povjerenje od ranije. Svakako da obratimo pažnju na to ko je autor informacije, na to ko su izvori informacije, odakle ta informacija dolazi, da li od nekog zvaničnog izvora ili je to neki treći izvor informacije. To je ono što je najosnovnije. Naravno, mi detaljnijom analizom, postoji čitav niz načina provjere, detaljnijom analizom informacije možemo utvrditi mnogo toga ili kroz različite programe provjeriti fotografiju, video, kad je vijest objavljena, gdje je objavljena, da vidimo zašto je objavljena, koji su interesi tu uključeni. Ali ono što je najvažnije kad su u pitanju digitalne informacije, da im ne vjerujemo u potpunosti dok ih ne provjerimo i da ih ne dijelimo. Jer jedno baš nedavno istraživanje koje sam čitala kaže da bez obzira na nivo medijske pismenosti, svako od nas je nekad podijelio neku informaciju, a da nije bio siguran da je ona tačna. Pogotovo preko aplikacija za dopisivanje, mi nešto vidimo, učini nam se zanimljivo ili možda korisno. Za nekoga iz najbolje namjere podijelimo, a ne provjerimo. Dakle, uvijek moramo bar dva puta razmisliti prije nego što neku informaciju podijelimo, da ne bismo i sami učestvovali u dijeljenju sadržaja za koji nismo sigurni da je tačan.
Evo, dobro ste rekli, kada imamo djecu uzrasta od 12, 13 i više godina, na neki način njima je internet veoma potreban za školu, zato što nekada su djeca pravila panoe za različite predmete, a danas se rade PowerPoint prezentacije. Dakle, djeca uzimaju određeni sadržaj za neki školski predmet kako bi predstavili neku određenu temu i vrlo često pitaju roditelje odakle da krenu. Znamo da na internetu imamo Wikipediju kao jedan zbir mnogih korisnih informacija, ali također ni tu ne možemo biti 100% sigurni da je ta informacija koja je objavljena relevantna. I tu treba savjet roditeljima. Dakle, da se gledaju sadržaji odakle se skidaju neke informacije, evo, za potrebe škole koje imaju neki određeni domen. Evo, znamo da smo sa .org na neki način uvijek klasifikovali nešto što je u vezi nauke i slično. Ili da djeca, ako već traže u pretraživaču, dođu do nekih podataka u vezi nekih stručnih i naučnih časopisa kako bi mogli da koriste te informacije. Međutim, to je onaj problem o kojem, evo, govorimo, što roditelji možda nemaju te podatke i ne znaju ni sami kako da koriste Google pretraživanje.
Da.
I onda se tu dešavaju ove lažne informacije, dezinformacije, poluprovjereni podaci i slično.
Jeste, uvijek je važan izvor informacije, to je ono što ja i studentima često govorim kad pišu oni svoje radove, odakle preuzimamo informaciju. Wikipedija može biti izvor koji nam služi da provjerimo neku informaciju, da vidimo šta tu piše, ali ja je ne preporučujem za korištenje izrade bilo kakvog nastavnog materijala ili ovo što đaci izrađuju, da li su to PowerPoint prezentacije ili slično. Opet zašto? Zato što je koncept Wikipedije takav da mnogi to mogu uređivati, postavljati sadržaj, ali ne mora značiti da je apsolutno tačno. Ono što ja preporučujem jesu digitalne baze biblioteka. Dakle, imamo zaista velike baze otvorenog znanja i veoma veliki broj časopisa, naučnih časopisa, insistira na tome. I ne znam, kada neko od nas kojima je to posao da objavljujemo naučne radove, vrlo često moramo potpisati i saglasnost o otvorenom pristupu tom sadržaju. I vrlo lako kada ukucate neki pojam u pretraživač, dobit ćete opet onim odabirom u naprednom pretraživanju, ako izaberete, ne znam, PDF format ili stavite pod navodnike određeni pojam ili minus da isključite određeni pojam, odvešće vas to u neku naučnu bazu o toj temi. Pogotovo o ovim temama o kojima govorimo, zaista imaju velike baze. Ja također preporučujem ove elektronske biblioteke gdje možete pretražiti po pojmovima određeni sadržaj i na našem jeziku i na stranim jezicima, naravno ko poznaje. Ima mnogo više na stranim jezicima, ali ima zaista dostupnih i uvijek je važno, ovo što ste vi spomenuli, koji je to domen, da li je to org, net, com, uvijek nam taj domen upućuje na sadržaj koji nudi ta stranica. Važno je da vidimo ko je autor tog teksta, ko stoji iza onog što je napisano, jer to vrlo često na Wikipediji ili nekim stranicama gdje je objavljen sadržaj o nečemu, mi nemamo autora, odmah nam to može biti sumnjivo ili da nismo apsolutno sigurni u taj sadržaj. Tako da preporučujem naučne baze časopisa koji se mogu pretraživati na različite načine, da li prema nazivu, prema temi, prema autoru i tako dalje. Mnogo je, kažem, takvog sadržaja i što više koristimo takve baze, bit ćemo sigurniji u sadržaj koji i mi sami kreiramo. Također ono što bih napomenula da je važno i za roditelje i za djecu, kad se ti sadržaji preuzimaju, da vodimo računa o povredi autorskih prava, da ne dolazi do plagiranja. To i studenti, vjerujte, da imaju problema sa tim, jer kako mi oni kažu da to u školi se nekako olako priđe preko toga, kada preuzmu nečiji sadržaj da ne navedu izvor, odnosno autora tog teksta i tako dalje. Kod nas to nije još toliko razvijeno što se tiče autorskih prava i zaštite autorskih prava, ali o tome se mora voditi računa i mislim da bi roditelji tu trebalo da imaju veliku ulogu da usmjeravaju djecu kada preuzimaju sadržaj sa interneta. Djeci je to nekako, ja to bar tako doživljam, prostor gdje oni mogu uzeti neki sadržaj i ne vide problem u tome ako nisu naveli autora čiji je to sadržaj. Tako da ih od najranijeg uzrasta treba učiti o autorskim pravima, preuzimati sadržaj, da, ali moramo voditi računa o tome da navedemo autora, da ne bismo došli u situaciju da nekoga plagiramo.
Kad već govorimo o tim uzrasnim kategorijama, na što trebamo paziti kada je riječ o medijima ako je dijete malo, a na šta ako smo roditelji tinejdžera i kakva pravila trebamo postaviti?
Pa pravila su otprilike jednaka za uzrast od 0 do 18 godina u smislu nekih opštih pravila. Ja ću ukratko reći sad neka opšta pravila pa ću pokušati i da malo to detaljnije obrazložim što se tiče uzrasta iz mog komunikološkog ugla. Dakle, neka opšta pravila su da mi kao roditelji vlastitim primjerom svojim, dakle kako se mi ponašamo na internetu i društvenim mrežama, dajemo primjer djeci, kao i u fizičkom okruženju. Ono što radimo mi, vrlo često nas djeca kopiraju, tako je i u virtualnom okruženju, dakle da mi vodimo računa o svom ponašanju i da svojim primjerom dajemo djeci primjer kako bi trebalo da se i oni ponašaju. Zatim da provodimo vrijeme sa djecom uz medije, da znamo u svakom trenutku šta dijete koristi, koju vrstu medija, da li je to televizija, da li je to telefon, film, igrica, bilo šta, da smo upućeni u to i da smo što više zajedno sa djetetom dok je dijete uz medije. Zatim da se roditelji sami edukuju o novim tehnologijama. Ja znam da to nije lako, da je to veliki izazov roditeljima, da je to jedna dodatna obaveza, ali jednostavno bez toga ne možemo. Ako hoćemo da pomognemo i sebi i djetetu, moramo se dodatno edukovati i vrlo često se desi da djeca mnogo više znaju od roditelja kad je u pitanju ovaj tehnički nivo, ali djeci opet treba pomoć na višem nivou kad govorimo o etičkom aspektu, kritičkom pristupu, sadržaju i tako dalje. Zatim da uspostavimo pravila. E sad, tu su malo drugačija pravila kad je u pitanju uzrast, da uspostavimo pravila koji ćemo se pridržavati i kojih ćemo dosljedno primjenjivati kad je upotreba medija u pitanju.
Koja su to pravila?
Koja su pravila? Dakle, za djecu od 0 do 3 godina najčešće se preporučuje, dakle, sve svjetske zdravstvene organizacije, pedijatrijska udruženja i tako dalje, da ne koriste uopšte digitalne tehnologije. Neke preporučuju od 2. do 3. godine maksimalno 1 sat, ali idealno bi bilo da dijete od 0 do 3 godina uopće ne koristi digitalne tehnologije. Od 3 do 5, 6, 10, 12 godina je to maksimalno 2 sata, a ako produžimo to na 17, 18 godina, maksimalno 2 sata korištenja interneta i digitalnih tehnologija u rekreativne svrhe. To je zabava, jer djeca u tom uzrastu moraju koristiti zbog škole, pogotovo ako je u pitanju online nastava i tako dalje. Dakle, u prvom redu je to pravilo koliko će dijete koristiti. Drugo pravilo jeste koji sadržaj koristi. Ako je dijete nižeg uzrasta, dakle to je od 3 do 5-7 godina, to je stroga kontrola sadržaja i tu je jako važno da roditelji obrate pažnju na dobne oznake. Dakle, da li je to u pitanju crtani, igrica ili bilo koji sadržaj, svi ti sadržaj trebalo bi ili imaju dobnu oznaku. Dakle, za koji uzrast je, da li je to 3+, 4+, 6+ i tako dalje. I vrlo je važno voditi računa o tom, jer ako je dijete izloženo neprimjerenom sadržaju, to može imati negativne efekte. A ako je primjeren sadržaj za djecu, zašto da ne? Taj sat koji je dozvoljen iskoristi za neku interaktivnu igricu, za nešto što će dijete novo naučiti. Dakle, to je osnovno da kontrolišemo vrijeme i sadržaj koji djeca koriste uz digitalne tehnologije. Zatim, pravilo je kada koristiti medije, u koje doba dana. Preporučuje se da se tok su djeca školskog uzrasta ne koristi prije škole i da se ne koristi najmanje 2 sata prije spavanja. Da se ne koristi telefon ili drugi digitalni pametni uređaj za stolom, na primjer tokom objedovanja vani, ako smo već sa djecom vani ili ako je dijete vani, da ne koristi u spavaćoj sobi, ne bi trebalo. Dakle, da se uvedu jasna pravila u kojim prostorijama se koristi telefon ili drugi uređaj i u koje svrhe. Sad tu postoje dileme između roditelja i stručnjaka da se kontroliše kod tinejdžera sadržaj koji oni razmjenjuju i njihove aktivnosti na društvenim mrežama. Pa neki roditelji primjenjuju tom pravilu i preporučuju određeni stručnjaci da roditelji imaju šifre za naloge na društvenim mrežama kako bi roditelji u potpunosti imali kontrolu. E sada tu je opet ona druga strana dječje privatnosti, da li im time narušavamo ili ne, ali rekla bih da određena kontrola, iako nemamo šifru, da možemo, na primjer, biti prijatelj sa djetetom na toj društvenoj mreži pa imati kontrolu što se tiče aktivnosti koje dijete ima.
Hiljadu pitanja mi je sad u glavi, ne znam odakle da krenem. Da li, kada je riječ o toj kontroli, a pogotovo evo kad vi spominjete to pravo djeteta, bilo je slučajeva i dosta smo i pričali i pisalo se o tome i tu je, pogotovo kad krene školska godina, jako zastupljeno vršnjačko nasilje na mrežama, na društvenim mrežama ili putem aplikacija koje koristimo za telefoniranje kao što su Viber i WhatsApp, odnosno Messenger. Pa onda, s druge strane, ovo kad spominjete kako se naše dijete prezentuje na društvenim mrežama ako roditelj nije upućen, da li je možda neadekvatno obučen, kakve poruke plasira, kako sebe predstavlja na tim svojim profilima, kakva mu je komunikacija sa drugim, kakve on sadržaje dijeli. Tako da, da li uopšte postaviti pitanje te privatnosti i dati tu mogućnost djeci ili ipak držati to pod kontrolom? Mi, evo, u savremenom dobu imamo i aplikacije uz pomoć kojih možemo da kontrolišemo, kao što je Family Link. Šta vi mislite o tome?
Da, to je, kao što rekao, uvijek dilema, ali ovo sve što ste vi govorili o digitalnim aktivnostima čini digitalni identitet djeteta. U velikoj mjeri roditelji tome doprinose i to bih voljela da skrenem pažnju roditeljima na to da kad roditelji objavljuju fotografije svoje djece na internetu, imamo i termin za to, takozvani sharenting, odnosno dijeljenje fotografija i nekih videa ili ličnih podataka djeteta na društvenim mrežama i roditelji samim tim izlažu dijete, dakle ugrožavaju njegovu privatnost, a da toga nisu ni svjesni. To je ono jedno od prava djeteta na privatnost. Nažalost, od samog, kažem, od najranijeg uzrasta djeteta, dijete je izloženo vrlo često. Roditelji sami, kažem, učestvuju u tome i onda dijete nastavlja tako da se ponaša. To je ono pravilo što sam rekla, da roditelji vlastitim primjeru. Jer ako mi to radimo, objavljujemo, i dijete će nastaviti, jer to podrazumijeva kao nešto što je sasvim primjereno i nešto što se podrazumijeva da kao jedna prihvatljiva aktivnost. Moje mišljenje je da treba da postoji kontrola, da dijete formiranjem svog digitalnog identiteta, jer svaka aktivnost na internetu koju ima dijete ili bilo ko od nas, ostaje trajno zabilježena. Bez obzira što mi to poslije povučemo ili obrišemo fotografiju, video, bilo koji sadržaj, vrlo važno je da to roditelji znaju, ta aktivnost ostaje trajno zabilježena. I svaka naša aktivnost na internetu je neki naš digitalni trag. To su takozvani digitalni otisci ili, postoji još jedan termin, digitalna tetovaža. Ovaj termin tetovaža baš ukazuje na to koliko je to trajno i neizbrisivo. I naravno da svi velike ove firme poput Googla i onih koji imaju učešće u radu tih kompanija koriste te naše podatke da bi nam slali poslije oglase i usmjeravali nas gdje i šta dalje da pretražujemo. Ali naravno sad nije nam ta tema u fokusu. Ali kad je u pitanju taj digitalni identitet, to je veoma važno za dijete. Tako da mislim da je uloga roditelja tu neizostavna i da se mora bar do određene mjere kontrolisati. Da, dijete ima pravo na privatnost, ima pravo da ima profil na društvenoj mreži, da komunicira sa prijateljima, ali bez obzira što je to nešto i dijete na to tako gleda, njegovo privatno, ali to je javni prostor. Mi zaboravljamo da je internet i virtualni prostor javni prostor i da ono kako se dijete predstavlja na društvenom, nekoj određenoj ili brojnim društvenim mrežama, trajno stvara njegov digitalni identitet i mislim da to ne bismo trebali prepustiti djetetu, da apsolutno radi kako hoće pozivajući se na prava, pravo da, ali uz nadzor i kontrolu roditelja, jer, kažem, to je ipak javni prostor, internet je javni prostor, aktivnosti na društvenim mrežama su javne i mislim da je važna uloga i kontrola roditelja.
Evo da se dotaknemo i vršnjačkog nasilja, o kojem vrlo često govorimo na digitalnim platformama. Mnogo je djece koja nisu htjela priznati da su bila izložena tome, roditelji nisu mogli primijetiti u neki prvi mah, a onda poslije u nekim slučajevima je bilo kasno.
Da, nažalost imamo vrlo negativne posljedice, negativna iskustva kad je u pitanju nasilje na internetu, pogotovo vršnjačko nasilje. Rekla bih da je to na neki način produžetak onog fizičkog nasilja. Kad nisu postojali internet i društvene mreže, to se dešavalo samo u fizičkom svijetu. Sada imamo mogućnost, nažalost, i da se to prenese u virtualni svijet, što može biti veoma negativno za dijete, bilo da se radi o postoji različite vrste maltretiranja i zlostavljanja na internetu, ali o kojoj god se vrsti radi, to može biti veoma negativno za dijete. Ono što ja stalno ističem u različitim edukacijama i roditelja i djece, da je važno kod djece osvijestiti da ono što je nekome djetetu ili bilo kome ko kreira takav sadržaj i postavlja i dijeli na društvenim mrežama može interesantno, zanimljivo. Djeca to vrlo često rade i zabave, snimaju takav neprimjeren sadržaj da bi nekoga možda ismijali ili na neki način se našalili sa njim. Da moramo znati da nešto što je nama smiješno ili interesantno nekome drugom nije. Znači moramo voditi računa o emocijama drugih i o sadržaju koji bilo koje vrste kreiramo i postavljamo na društvene mreže. To je ono što zaboravljaju i roditelji i djeca, da ne doživljavamo svi jednako određeni sadržaj i da mora postojati povjerenje između roditelja i djece. Ovo što vi kažete da su mnoga djeca i trpila i na kraju niko za to nije znao dok ne dođe do fatalnog ishoda. Djeca su nesigurna, plaše se reakcije ukoliko dožive nešto takvo, a ono drugo dijete ili djeca koji to rade tom djetetu, to ne shvataju ozbiljno. Ne shvataju ozbiljno jer niko im nije rekao da je to veoma negativno i da je to sadržaj koji može itekako negativno utjecati na dijete. Zato kažem da ta veza i povjerenje između djece i roditelja mora da postoji, naravno između nastavnika gdje će dijete da reaguje i da se obrati na adekvatan način da bismo koliko toliko spriječili neke negativne ishode.
Evo, kako rekoste, filter i roditeljska zaštita mogu biti od pomoći, ali još važnije biti sa djecom i razgovarati s njima i dok su na internetu, i dok igraju igrice, i dopisuju se svojim prijateljima. Ali između ostalog, kao da nam je neophodan digitalni bonton. I u kući i u školi. Dakle, da se tačno djeci predoči shodno uzrastu šta se smije, šta se može, kako treba da izgleda. Pa evo, između ostalog, htjela sam sa vama da govorim i o Instagramu, TikToku i Facebooku, sada aktualnim društvenim mrežama. Da li je neophodno djecu na neki način, poput dakle bontona u životu, fizičkom svijetu, i o tome uputiti kako treba da izgleda njihova slika, šta oni trebaju da napišu o sebi, kakve su stvari koje oni trebaju da, što kažu, lajkuju, odnosno na koji način uopšte da komuniciraju na ovim društvenim mrežama.
Apsolutno,
da. I da nam kažete ono što vi znate sad trenutno o TikToku, Facebooku i Instagramu.
Da, apsolutno da. Dakle, postoji bonton za ponašanje na internetu, kao što imamo bonton i u svakodnevnom životu. I ja to često govorim roditeljima, da ne treba od interneta i društvenih mreža praviti toliki bauk, niti kad govorimo o tome roditeljima, niti djeci. To je jedan produžetak naše stvarnosti koji moramo prihvatiti, ne možemo i ne smijemo negirati jer je dio našeg okruženja, a pogotovo djeci. Ako negiramo, izolujemo se ili izolujemo dijete, to je samo kontraproduktivno jer jednostavno toliki je procenat djece koja učestvuju u digitalnoj komunikaciji i roditelja, tako da ne možemo se izolovati. Bonton svakako postoji. Ono što je važno za roditelje da se oni prvo oni sami upoznaju sa pravilima ponašanja na internetu. Ja bih, ako dozvolite, evo navela i konkretnu stranicu gdje to mogu vidjeti. ima medijska pismenost.ba, stranica, odnosno platforma, internetska regulatorna agencija za komunikacije, dakle na nivou BiH, koja nudi velike zaista resurse, znanja i baš eto znam da i na toj stranici ima bonton, baš po stavkama navedeno kako se u kojoj situaciji ponašati na internetu, tako da ima i stranica vlade djecanainternetu.com gdje opet mogu roditelji pronaći mnogo upravo odgovora na ova pitanja. Što se tiče samih društvenih mreža, ja sam na početku rekla da ih ne treba braniti djeci. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, pogotovo je sada među mlađom populacijom aktuelan TikTok. To je forma koja djecu privlači, dakle to su video sadržaji, kratki su, jer djeca sve imaju manje pažnje za neke duže sadržaje gdje oni pokušavaju da predstave nešto što je njima zanimljivo i da također pogledaju takav sadržaj koji je njima zanimljiv ili da putem Snapchata razmjenju različite fotografije ili putem Instagrama. Tako da ono što je važno ako djeca koriste te društvene mreže da roditelji znaju koji je to sadržaj i da li djeca nažalost putem tih društvenih mreža mogu doći i do sadržaja koji nije primjeren za njih, koji nije primjeren i koji ih može odvesti, pogotovo na TikToku bili smo svjedoci u posljednje vrijeme različitih izazova koje djecu tjeraju u nešto što nije primjereno i dolazi do negativnog ishoda. E tu je uloga roditelja važna. Da objasni djeci šta su te društvene mreže, da one imaju i dobre i negativne strane. Dakle, jesu pozitivne u smislu načina komunikacije, forme, modela. Dakle, to je sve ono što djecu privlači, što im je zabavno, ali da mogu imati i negativne posljedice, da tu mogu doći u kontakt sa neprimjerenim sadržajem, sa njima nepoznatim osobama. Neko od prvih pravila je da ako je djeci nešto nepoznato, ako nudi neki izazov ili sadržaj koji je sa kojim se oni ranije nisu susreli, ako je to nepoznata osoba, da ne preduzimaju ništa, da ne stupaju u komunikaciju, da ne ostavljaju lične podatke, da ne učestvuju u nekoj nagradnoj igri ili da jednostavno, ako se traži od njih da upišu svoju lozinku ili bilo šta, da podijeli fotografiju ili nešto što u čemu dijete može biti u opasnosti, da to ne rade. Ali da bi roditelji dali takav savjet, naravno moraju se i oni više edukovati o tome kako bi mogli pružiti djeci adekvatnu sigurnost prilikom korištenja takvih društvenih mreža.
Pomenuli smo lažne vijesti, dezinformacije, neke pojmove koji su neprilični za djecu, slike i sadržaje. Na društvenim mrežama imamo još jedan od problema, to su osobe koje komuniciraju putem interneta sa skrivenim, odnosno lažnim profilima, koji žele da zadobiju djetetovo povjerenje. Da li postoji način da možemo tu nadzirati dijete i postoje li neki korisni alati? Da li postoje tu smjernice neke na koji način možemo da postavimo neka pravila? Jer ni mi sami ne znamo ko se krije iza nekog lažnog profila, lažnog imena i slike.
Konkretnih alata, dakle, znamo kako te mreže funkcionišu, da se dobije tako zahtjev za prijateljstvo, dijete odobri, ulazi u komunikaciju sa nepoznatom osobom i dalje ta komunikacija može nažalost da odvede u vrlo lošem ili pogrešnom smjeru. Ono što je najvažnije je da roditelj bude uključen u sadržaj, odnosno aktivnosti djeteta na društvenoj mreži. Znači, ne imamo konkretan alat, mi jedino možemo reći djetetu i to je ono što je važno i važno je da dijete shvati ozbiljnost toga, da ne prihvata pozive i komunikaciju sa nepoznatom osobom. To je ono što govorimo i za fizički u fizičkom svijetu i našoj fizičkoj realnosti kako dijete da se ponaša, isto važi i za virtuelnu. Znači, nemamo konkretan alat da mi, naravno, može se podešavati profil da li je javan, privatan, polujavan i tako dalje, ali što se tiče samog načina komunikacije, to je na djetetu i, nažalost, mnoga djeca nisu svjesna te opasnosti, prihvate prijateljstvo i komunikaciju i ona dovede do neželjenih ishoda. Kad je u pitanju nepoznata osoba, u prvom redu je to najvažnije da dijete ima povjerenje da kaže roditelju. To naravno ne mora uvijek značiti da je nešto negativno. Može biti neki njegov drugar koji je pod nekim drugim imenom ili nešto što je djetetu u prvi mah nepoznato, ali tu treba biti posebno obazriv. Generalno savjet je da roditelj ima apsolutnu kontrolu nad prijateljima djece na tim društvenim mrežama, odnosno sadržajem komunikacije, i da dijete ima povjerenje da kaže roditelju ukoliko je dobilo neku poruku ili zahtjev za prijateljstvo sumnjivog sadržaja i da se ne upušta u tu vrstu komunikacije. A to je, kažem, opet na djetetu ili onim ko upravlja tim nalogom, hoće li prihvatiti taj poziv ili neće.
Ili ima neka preporuka za to kako da im objasnimo šta se može napraviti ako posumnja da se neko lažno predstavlja ili da neku traži od nekoga? Da li postoji neki organ gdje to nešto možemo prijaviti i slično?
Da, dakle, imaju, vjerovatno možda i roditelji znaju da postoji na nivou Bosne i Hercegovine, postoji plavi telefon i centar za sigurni internet, imaju njihove stranice, dakle, vrlo lako u pretraživaču mogu pronaći, gdje se roditelji i djeca mogu obratiti za sve savjete, prijaviti, naravno, krajnja instanca jeste i policija, jer to su krivična djela, lažno predstavljanje, uznemiravanje i tako dalje, ali u prvom redu to su plavi telefon i centar za sigurni internet, gdje mogu dobiti sve savjete i kako dalje postupati ukoliko dođe do nekog neželjenog efekta. I naravno tu je ombudsman za djecu koji je uvijek podrška i djeci i roditeljima, i to su u prvom redu platforme koje pružaju i roditeljima i djeci adekvatne savjete i pomoć u takvim situacijama. Ono što isto preporučujem jeste da se roditelji edukuju uz različite, ima zaista mnogo i dokumentarnih filmova za djecu. Znam da je dostupan na YouTube-u, to su kratki, mislim da po 10 minuta traju animirani filmovi za djecu predškolskog uzrasta, Put u svijet medijske pismenosti 1 i 2, gdje mogu kroz kraći video materijal roditelj zajedno sa djecom da pogledaju, gdje će djeca kroz taj video i kroz primjere koji se tu pojavljaju upravo vidjeti sve o ovim izazovima i aktivnostima o kojima pričamo.
Vi ste, Dragana, profesorka na Fakultetu političkih nauka, dakle, okruženi ste, da tako kažem, malo starijom djecom od 18 godina, ali bez obzira, i to su nečija djeca koja također u ovom vremenu koriste internet, ali ste i sami roditelj. Pa evo da nam kažete, koje su to najčešća pitanja i brige koje vas muče kad razmišljate o djeci i medijima?
Da, pa mnogo je različitih dilema kad razmišljamo o djeci i medijima, ali ono što bih ja i kao roditelj i profesionalno o čemu često razmišljam i što me često brine jeste upravo taj negativan uticaj, ali ne u onom smislu da kažemo da su mediji dominantno negativni, ne, već sve one negativne aspekte koje mogu da ostave mediji i digitalne tehnologije na djecu, to je prije svega formiranje identiteta, formiranje stavova, navika koje usvajamo uz medije od najranijeg uzrasta, jer svi stavovi koje mi formiramo u najranijem uzrastu, koje formiramo opet uz uticaj medija, su veoma trajni i jako teško ih je mijenjati. Ja, evo, spomenuli ste, na fakultetu predajem predmet medijska pismenost i već evo 5 godina, i nekako je iskustvo u radu sa studentima pokazalo da oni dolaze sa već formiranim stavovima i jako teško ih je mijenjati. Ako imaju formiran stav o nečemu, vrlo teško to možemo kasnije promijeniti. Tako da možda me najviše brine to i ovo nasilje o kojem smo govorili, koje opet ima veoma negativan utjecaj na djecu, ali u tom smislu nedovoljne edukacije roditelja i djece. Znači, to ne mora biti tako i nije samo tako. Mediji imaju brojne prednosti digitalne tehnologije i za djecu i za roditelje, i idealno bi bilo da ih sve iskoristimo na pravi način. Ali kažem, ako me nešto brine, to je taj negativan utjecaj koji je rezultat nedovoljne edukovanosti roditelja i djece prilikom korištenja medija, ako to je medijska pismenost. Dakle, da smo edukovani za korištenje medija, svih vrsta medija, dakle, nisu to samo digitalni mediji, već i svi ostali mediji koji postoje, ako smo edukovani, nećemo, jesmo izloženi možda i nekom lošem sadržaju, to ne možemo izbjeći, jer postoje komercijalni mediji koji, kao što znamo, i proizvodi takav sadržaj da bi jednostavno stekli profit. Mi to ne možemo izbjeći, ali možemo kontrolisati upotrebu medija i kod sebe kao roditelj, jeli, i kod djece, i uzeti ono što je najbolje i za nas i za djecu.
Evo, kad govorimo o nedovoljnoj edukovanosti roditelja, da spomenemo i tu činjenicu da ćete vi u ovoj sedmici organizovati radionice za roditelje baš u vezi teme medijske pismenosti. Dakle, Fakultet političkih nauka od 23. do 29. oktobra, pa gdje se može više informacija saznati o tom projektu?
Da, dakle, to je ova nedjelja pred nama, je nedjelja medijske informacione pismenosti i UNESCO, kao neko ko zaista radi mnogo na tom polju, obilježava tu nedjelju i mi kao fakultet se uvijek pridružimo obilježavanju nedjelje medijske informacione pismenosti. U ovoj nedjelji planirali smo da fokus, baš zbog svega ovoga o čemu smo govorili, stavimo na roditelje. Ranije smo radili edukacije za mlade, ali sada vidimo da to zaista je nešto što nedostaje roditeljima, tako da će se predavanje i radionice za roditelje održati u školama gdje se opet roditelji i okupljaju. Sve detalje, sve informacije roditelji koji nas slušaju, koji su zainteresovani, zato mogu pronaći već od sutra na stranici našeg fakulteta, dakle fpn.unibl.org, gdje ćemo najaviti događaj, odnosno predavanje i sve detalje u vezi sa predavanjem i sadržajem radionicom, gdje se ona održava i u koliko sati. Ali ono što bih voljela da istaknem, da je to važno za roditelje u smislu da je to bar za one koji nisu ranije imali priliku da se edukuju o samoj medijskoj pismenosti i digitalnim tehnologijama, da to shvate kao neki prvi korak, jer tu ćemo zaista pružiti mnogo informacija praktičnih gdje tačno mogu naći i preuzeti određeni sadržaj koji njima može biti koristan. Tako da voljela bih da se roditelji odazovu i da im to bude, ako ništa, bar neki početni korak ulaska u svijet medijske pismenosti i da na taj način pomognu i sebi i djeci.
Vama puno hvala na odvojenom vremenu za Radio Republike Srpske i za emisiju o roditeljstvu i za sam kraj da vas još pitam upravo o ovoj glavnoj temi. Kako vi vidite danas roditeljstvo u ovom savremenom dobu i koji su izazovi koji ga prate?
Hvala vama na pozivu i hvala vam što se bavite ovako zaista značajnom temom i što kao javni servis dajete svoj doprinos medijskoj pismenosti. Mediji su inače označeni kao važan akter u edukaciji šire javnosti o medijskoj pismenosti i nažalost ne imamo često priliku da u medijima slušamo o ovoj temi. Kada je u pitanju današnje roditeljstvo, kao roditelj, rekla bih da je veoma izazovno. Veoma izazovno i da danas roditelji, pored svih olakšica koje mi imamo u tehničko-tehnološkom smislu, koje naši roditelji nisu imali, mi imamo dodatni prostor, to je taj virtualni prostor gdje moramo biti uključeni i gdje moramo nadzirati djecu. Tako da roditeljstvo danas, pored fizičkog svijeta, ima i taj virtualni kojim se moramo posvetiti, a dodatan je izazov i teškoća roditeljima jer to ne znaju. U ovom fizičkom svijetu mi se snalazimo i tu nekako već imamo i iskustva svojih roditelja, pa smo o tome učili i od njih. Mi danas nismo medijski edukovani kao roditelji, a suočeni smo sa tim izazovima gdje moramo iznijeti se sa tim problemima. Ja vrlo često spominjem Finsku kao primjer, koja već 50 godina u svom obrazovnom sistemu ima predmet medijsko obrazovanje. Dakle, 50 godina, 70-ih godina su uveli i kao ostale skandinavske zemlje i brojne razvijene zemlje taj predmet i već imamo generacije i generacije koje su medijski edukovane i njima nije problem ili je manji problem nego nama da se sa tim izbore i da pomognu djeci. A mi imamo obrnutu situaciju. Imamo djecu koja su naprednija od nas kad je u pitanju korištenja digitalnih tehnologija, ali koje opet nemaju razvijenu kritičku svijest i onda se od roditelja očekuje da i to nadomjeste, a oni ne znaju kako. Tako da je roditeljstvo izazovno. Moj neki savjet roditeljima bio bi da se edukuju. Zato je potrebno vrijeme, volja. Ali ako to izostavimo, onda je dijete prepušteno samo sebi.
I evo prilike da se edukuju tokom ove sedmice. Više informacija mogu pronaći na sajtu Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Vama još jednom hvala najljepša za odvojeno vrijeme za Radio Republike Srpske.
Hvala vama.
Naša gošća ovoga jutra bila je profesor dr. Dragana Trninić sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske. Thank you.